Mugak eta kostak zaintzen dituen polizia kidegoa da Frontex, eta atzo eta herenegu zenbait bilera egin zituzten Iruñean. Bilera hoien kontra Frontexen deuseztatzea eskatzeko elkartu ziren atzo atxaldean Baluarte plazan Iruñean. Karabana mugak zabalduz, migratuendako informazio guneak, salaketak, sos arrazakeriak, ongi etorri errefuxiatuak, etorkinen, diakite federazioak eta bertzein bat lagunek deitu zituzten elkarretaratzeak. Karabana mugak zabalduzeko kidea, dugu hain zuzen ere telefonoaren bertzealdean, Itziar Barbaji, mil esker gure deia hartzeagatik eta gurekin egoteagatik gaurkoan.
Ba, kaixo, egunon, mil esker zuei, ere bai.
Itziar, pertsona migratzaile eta errefuxiatuekin lan egiten duzuen kolektiboek aske ongi ezagutzen duzuen kontua da, ez? Frontexena baino publiko zabalak akaso ez dua hain ezaguna. Zer da Frontex?
Ba, berixe bera, ez da oso ezaguna. Bueno, azkenean badakigu Europa gotorlekuak badaukala bere planteamendua mugen militarizazioaren inguruan eta militarizazio hori gauzatzen duena da Frontex, dira, justo mugak kakotxe artean zaintzen dituzten agenteak. Europaren akordio bat da, mugen blindatze hori koordinatzea gorputz polizial berezionen bitartez. Hasiera batean, Europako Batasunaren estatu bakoitzaren poliziek, gure kasuan Guardia Zibilak osatzen zuten, eta orain dagoeneko baditu bere eurosoldado espezifikoak.
Non egoten da polizia mota hau? Ez dakit gure inguruan Itziar izaten dugun Irun Hendaiako mugan egoten dira edo bertze tokietan?
Egoten dira Europatik kanporako mugetan eta Bermeko mugetan ere bai azken finean egiten dute bai lur, aire eta ur bidezko kontrola. Gainera badakigu badaukatela teknologia militar punta-puntazkoa eta zabetzen dugun gauzetako badak ze aurrekontu duten 840 milioi euro urtean. Europar Batasuneko aurrekonturik handiena da.
Kusten duzuena beraz Itziar, azkeneko urtetan gero eta garrantzia gehiago, mantzaiola Frontex gorputzoni?
Bai, 2004an sortu zen, hasiera batean 1 milioiko partida ematen zitzaion eta handitzen eta handitzen joan da. Handitzen da Frontex, handitzen dira beste Turkia eta Marrokos ezalako herrialdeekin egiten diren akordeoak. Azkenean Europak bere garapen modeloarekin jarraitu izateko geroz eta indar gehiago, diru gehiago, esportu gehiago jarri behar du bere mugak blindatze horretan. Ez bakarrik etorkinak etorrez daitezen, baizik eta etor daitezen soilik guk nahi dugun moduan, ez? Gero hemen ere bai, modua alik eta prekarioagoan lan egin dezaten Europako garapenaren zerbitzura.
Frontexen kontseilu administratzailearen bilerak egin dira Iruñean egun hauetan hain zuzen ere, zergatik migrazioarekin eta antiarrazismoarekin lan egiten duzuen hainbertze kolektibok ikusi duzue, aho batez, ez? Frontexen aurka manifestatu beharra.
Noski, hemen hau minimo bat da eta hemen bai arlonetan lan egiten dugun guztiok ados gaudela. Frontex, guk esaten dugu Frontex dela Europaren beso armatua. Ejekutatzen du Europaren nekropolitika. Pentsatzen dugu Frontex dela zuzeneko erantzulea onatiristen saiatzen diren pertsona guztien eriotzetaz. Badaude 50.000 eriotza baino gehiago erregistratuta, eta noski deno dakizue erregistratzen direnak direla ezagutzen ez diren eriotzak, eta batez ere Mediterraneoan inoiz ezagutzera iristen ez direnak ezagutzen ditugu baino gehiago direla. Orduan hor bai, Frontex hor ja bai dela minimoa, ez da, hor topatzen gara zuzenean, eriotzarekin. Eriotza horien erantzule zuzenak dira. Batzutan eragiteagatik eta beste batzuetan erreskateak galarazteagatik.
Tarajaleko kasu etortzen zaigu burura, seguraski, ez? Nola hor gomazko pilotekin, ez dakit Frontexen polizia zen, baina bueno, gorputz polizial batzuek tirokatu zituzten Igerian etortzen ziren, ba, pertsona migratzaile edo errefuxiatu batzuk, haien eriotza eraginez, eta horrek atzean izan zuen ba, impunitatea. Arrazakeria handiko erakundea da Frontex?
Azkenean, bai, Frontex da, arrazakeriak berak sortutako erakundea, bai? Europar Batasuna bera da instituzionalki arrazista, Espainiar Estatua garne, gure instituzio guztie bakatza arrazismo instituzionala, eta Frontex da horren ba, punta, ez? Izorren punta erantzule handiena eta erakusle garbiena. Naiz eta ez dugun hainbeste ezagutzen. Tarajalen atzean dago, Melillaren atzean dago, eriotza guzti horien atzean dago.
Mm-hmm. Frontexek ere erreskate lanak eginen dituela, suposatzen dugu?
Ba, teorian, Frontexen institutuek diote, ba, erreskate lanak egin behar dutela, eta migrazioa kudeatu behar dutela. Baino, gero praktikara, dakiguna da, beraien misio bakarra da, migratzaileak ona iriz ez daitezen, edozein modutan dela ere.
Aipatzen zenuen, erregulatzen dela, ez bakarrik, nolabait ere, migratzaileak ez etortzeko, errefuxiatuak ez etortzeko, baizik eta haien baldintzak, nolabait ere, kontuan hartzeko ez, baldintza jakin batzuetan, etor daitezen, guk aldiz mugak bertze modu batean bizitzen ditugu, gaur egun autoa hartu eta endaiako ondartzara joaten gara, arazori gabe, lasai ederrean, pertsona migratzaileentzat mugak erabat bertzelako fenomeno bat dira, ez? Ze egoera bizitzen dituzte ba mugetan? Zein dira ohiko egoera baztertzaile hoiek?
Bueno, azkenean badakigu mugak pasatzeko bizitza arriskuan jartzen dutela eta gero behin gure herrira iritsi direnean ere egunerokoa iristen direnean beraien egoera latzori ez dela bukatzen, ez? Hemen egunero izaten dituzte kontrol arrazistak, poliziak etengabe ditu hemengo migratzaileak kontrolpean, guk ere bai esaten dugu ez hemen arazo larriak izaten dituzte askotan padroia eskuratzeko, padroiaren bitartez lortzen ditugu hemengo hiritar bezala ditugun eskubide guztiak, eskolarako eskubidea, bai hezkuntzarako eskubidea eta bai osasunerako eskubidea eta guzti horiek urratzen zaizkie, da. Azkenean arrazismo instituzionalak eskaloi ugari ditu, bai. Iritsiera ia ezinezko honetatik hasi eta hemen denbora pilo bat bizitzen egon ondoren ere egunerokotasun horretan zailtasunak edukitzetik. Guretzako oso erresa da medikoaren gana joatea edo umeak eskolara eramatea, baina beraientzako oztopak inoiz ez dira bukatu.
Mm-hmm. Frontex abolitzeko elkarretaratzea egin zenuten atzo, beraz eskatzen duzuen aitziar Frontex ezabatzea da ala Frontex hobetzea izanen zen eskakizuna.
Frontexek luke existitu behar. Frontex migratzaileak erabiltzeko sortutako erakundea da. Ez dauka alde on posible ere existentzia mugak militarizatu eta blindatzea besterik ez da. Muga bera deus ezin nahiko genuke, ez bakarrik Frontex noski.
Hain zuzen ere, hori aipatzen duzula itziar, Josep Borrell, Europar Batasuneko atzerri eta segurtasun politikako goi ordezkariak ezaguna da. Erraten zuen, mundua oian bat denez, munduko guztiak etorri nahi dutela Europa den lorategi untara. Ez da zilegi, mugak zaindu nahi izatea, mugak mugetan ez litzateke, poliziarik egon beharko, edo erraten duzun moduan, ez litzateke, muga horiek egon beharko.
Noski, Europa lorategia denaren analizi hori oso analizi estua da. Eta nola eraiki da lorategi hori. Ze espolio historikorekin, ze arrazismo, kolonialismo historikoarekin, nondik etorri dira lore horiek, nola eraiki dira, ze deuda historiko daukagu, gure mugetaz kanpo dauden herrialde guztiekin, nola eraiki dugu, lorategi hori izan beharko litzateke lehenengo galdera. Mm-hmm. Zergatik da oiana oian, eta zergatik da lorategi.
Mm-hmm. Eta hain zuz ere, ba, horren ez, ondorio aipatzen zenuen ondorio edo argazki ba, berezia da, gaur egun mugetan gertatzen dena ez da, zeren ba, pertsona migratzailek eta errefuxatuek ba, muga gurutzatu ezin duten aldi berean, edo horretarako ba, bizitza jokoan jarri behar duten biztartean, nola baitere, ez, alambreak eta arresiak jartzen zaizkie ba, muturren aitzinean, baino aldi berean ba, Afrikako, adibidez, hainbat herrialdetatik mineralak eta petrolioak ba, zuzenean eta trabari gabe, ez, etortzen dira gure lurralde etara, eta hau ez da kasualitatea, ez da itziar erran nahi dut honek badu lotura bat, ez da, handik ba, baliabideak ekarri, baino aldi berean etortzen diren ba, pertsonei arresiak jarri, ez da?
Horixe da, horrela eraikitzen dugu Europa. Eta aipatu nahiko nuke ere bai, azkenean Frontexen jokabidea Europaren lege propioen aurka ere doala. Europar Batasunak badauka akordio bat ere bai migrazioaren inguruan eta legalki aitortua dago edozein pertsonak eduki behar duela migratzeko eskubidea eta adibidez Europar Batasuneko edozein herrialdetan asilo politikoa eskatzeko eskubidea. Beraz, migratzaile batek muga zeharkatzen badu eta beroan itzultzen bazaio esaten den bezala, urratzen ari diogu potentzialki asilo hori. Agian pertsona horrek asilo politikorako eskubidea luke. Bueno, hemen ere sartzen da beste debate bat, zergatik pertsona batzuek daukaten asilo horretarako eskubidea onartua eta beste batzuek ez. Zergatik asilo politikoa ezin den izan adibidez asilo ekonomikoa. Baino gainera, aurrikusita dauka Europar Batasunak migratzaileak edozein pertsona daukala eskubidea Europara iristeko eta hemen bertan geratzeko baimen hori eskaera hori burutzeko. Eta Frontex bezalako muga kontrol sistema honek oinarrizko eskubide hori urratzen du. Ez baitie iristen uzten edo iritsi orduko bueltarazten baitituzte eskaera hori egiteko eskubide hori praktikara eraman aurretik. Orduan ere bai, hitz egiten dugunean Frontexen opakotasunaren, kriminalizazioaren eta ilegaltasunen inguruan baita ere esaten ari gara Europak daukala erakunde polizial hau, militar hau, Europa beraren legeak errespetatzen ez dituena, eta lege internazionalak errespetatzen dituena.
Mm-hmm. Beraz, erran daiteke lorategi delako honen ba, poliziak etengabe ez da, giza eskubideak urratzen dituela.
Hori da, giza eskubide oinarrizkoenak urratzen dira mugak modu honetan izten, edo pertsonak mugaren bueltan itzulten bero horietan atzera botaz.
Akitzeko itziar, zen izan zen atzo bidalina izan zenuten mezua?
Bueno, ba, bestedik gabe, ba, gogoratzea, orain honetan, ba, Frontexen bisita honek, atentzioa deitu duela, ba, bai edabideetan, eta uste dugu gizartean ere bai, eta batzutan, pentsatzen dugula, ba, mugak hor daudela, Melillan, edo Grezian, edo Lampedusan, baina hemen badugula erantzunkizun bat eta lan bat ze mugatoki guztietan dago. Iruñan ere badago muga. Kontrola rasista bat dagoenean hori muga da. Irunen muga dugu. Pertsona batek etxe bizitza bat alokatzeko zailtasuna dituenean kanpotarra delako hori muga da. Orduan ez ezagun ahaztu egunerokoan badugula hemen lan bat gure arrazismo hori gainetik kentzen eta bendetazko harrera bat egiten dagoeneko gure artean ditugun lagun guzti hauei.
Bueno, atzo egin zuten erran bezala, ba, elkarretaratzea Frontexen abolizioa desagerraraztea eskatzeko, eta hainbat kolektibo egon ziren horren atzean, hoietako bat, ba, aipatutako karabana mugak zabalduz, eta bertako itziar, Barbajirekin egon gara gaurkoan, mila eskerre, ba, gure deia hartzeagatik, eta guzti hau, ba, argitzeagatik.
Ni eskerzuei benetan.